Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Poštovani slušalci, u našoj današnjoj emisiji Maske imamo dve gošće i jednog gosta iznenađenja. Prva gošća je Vesna Stanković, glumica Jugoslovenskog dramskog pozorišta, koja trenutno u svojoj matičnoj kući priprema predstavu Pučina Branislava Nušića u režiji Egona Savina, a druga gošća je Mirjana Jelić, članica nezavisne pozorišne scene, dakle imamo jednu članicu zavisne, a s druge strane članicu nezavisne scene. Trećeg gosta u ovom trenutku neću otkrivati, ali vam preporučujem da ostanete sa nama do kraja emisije. Vesna, dobro nam došli u našu emisiju Maske.
Hvala što ste me pozvali, evo toliko se opet radujem posle toliko meseci da opet malo živimo i na radiju i u pozorištu.
Tako je, jedva smo dočekali, odnosno publika je jedva dočekala da pozorišta prorade i uopšte da sva kulturna dešavanja prorade. Tako smo mi u tom svetlom momentu imali i do duše omaž, kako je to rekao selektor, 45. izdanje festivala monodrama i pantomime, nastupila su samo dva glumca, vi i vaš kolega Zijek Sokolović, kao trostruki laureati Zlatne kolajne, konkretno Zlatna kolajna za monodramu je Maja Dimitrijević, ali ste vi za jednu monodramu Lina tvrđa od kamena dobili dve nagrade.
Tako je, da, eto, to se retko dešava, ali eto, meni se desilo i ne mogu da sada glumim da mi to ništa ne znači. Zaista mi to znači kada i stručni žiri i žiri publike se poklope im se ukusi i kada procene da nešto zaista bude jel valjano. Ja sam dakle dobila i tu nagradu i dobila sam 10 godina već kasnije, ne znam koliko, za Milunku, opet sam dobila Zlatnu kolajnu, a u međuvremenu sam ja neko ko uopšte ne voli da radi monodrame, ja volim da radim sa što više ljudi, međutim nekako izgleda mi je suđeno i onda me ipak ovo 45. festival je bio u znaku, pošto već nije mogao redovno da se igra takmičarske predstave, onda su oni napravili to, te dve predstave revijalne i promocija knjige Radomira Putnika, dakle sa tim nekim monodramama koje oni sastavili, znači zbirku tih monodrama koje su rađene po istinitim događajima, po istorijskim ličnostima.
Biografske monodrame. Vesna, ja sam imala sreću da gledam obe monodrame i moram da prenesem, ako mogu, našim slušalcima nekoliko trenutaka. Prvo, vi stojite na sceni. Bilo da je Milunka, bilo da je Lina tvrđa od kamena, u obe monodrame vi stojite na sceni, govorite tekst, a publika se guši od suza, od grcaja, od jecanja, naravno tiho da vas ne remeti, a Vesna Stanković stoji kao kraljica na sceni i govori, i govori, i govori. Meni je to bilo fascinantno. Ja sam plakala. Apsolutno. Prosto oba dve te uloge su izuzetno teške, izuzetno velike. Kako se nositi, kako se boriti sa tim trenucima kad vi vidite da je to toliko pogodilo publiku, a vi morate da idete dalje?
Pa to je sad, tu već mora da stupi zanat na delo, na scenu. Ja u početku pre 14 godina kad sam napravila Tulinu, bilo mi je jako teško, naročito posle predstave, jer nisam znala kako da kontrolišem ja svoje sopstvene emocije, nego kad se završi predstava, ja onda ostanem još tako, još u garderobi još sat vremena plačem ja sama. I, znači, jer tu nema glume. Ja sam prosto samo odlučila da kad radim nešto, bilo šta na sceni, da izbacim glumu. Da moj zanat samo se svede na nivo toga da glasno i jasno izgovorim replike, da me publika čuje, da ne sakrijem nekog kolegu glumca, da znam kako da plasiram. A što se tiče emocije, nema glumljenja emocija, nema glumljenja suza, nema to gledam u reflektor pa će možda da mi krenu suze. Mm-hmm. Nego kad me pitaju, pa kaže, kako ti to glumiš? Da pravi, pa ja ne glumim. Ako ste vi plakali u publici, a plakali ste, to je zato što sam ja plakala od tuge, zbog te istine koje se na sceni izgovara. i ja samo takvo pozorište priznajem. Ali isto tako život je pun i suza i smeha. Jasne. Te dve predstave, one Imaju. Jesu teške, ali naizmenično se kroz suze i sline počinje smeh. I tako da su one jedan roller coaster emocija i meni, a i publici. I tu je negde opet zanat, da kako to je, tu sam morala da vežbam, ali eto, prosto je to iskustvo i neke godine koje ja sam provela na sceni i kondicija. Jer za monodramu, kažu, to je najteža disciplina, meni je najlakša disciplina, to sad možda neskromno zvuči, ali najlakša mi je zato što ne moram da se oslanjam ni na koga drugog, pa da li je došao na probu, da li je zakasnio, da li će da mi izađe na scenu, da li će se napio, pa je sad mamuran, nego ja izađem i izgovorim sve svoje. A lako je, to je kao kad kaže najteži je maraton. Ja poznajem ljude koji su maratonci, oni kažu, pa ne, meni nije teško da trčim maraton. Ja bih umrla posle 100 metara, verovatno tu bih capnula. Tako da je to sve stvari i kondicije.
E sad, rekli ste glumica koja voli da radi u ansambl predstavi, a imate dve monodrame. Kako ste se onda odlučili da uradite monodramu?
Slučajno. Ja zaista tvrdim i ponavljam se, ali ponovo ću reći. Ja sam sigurna za one prave stvari koje se dese u životu umetnika. Dakle, da tema nađe pisca, da uloga nađe glumca. Ma nije mi palo na pamet da radim monodramu, zaista. Nisam želela to. Onda je to meni malo i sujeta moja. Kao, jao, to monodramu rade samo nesrećni glumci, iskompleksirani kad ih ne zovu da rade u ansambl pozorište. Ja sam već bila zaposlena naravno u Jugoslovenskom dramskom, već sam tu 20 godina i igrala sam već razne neke ansambl predstave i sama sam pravila predstave sa više ljudi, troje, četvoro, petoro, šestoro. Međutim, jednostavno mi se desilo sa Linom, prvi put ja sam pročitala roman i 3 dana nisam spavala, jer sam samo mislila na nju, osuđujući je, moram da priznam. Ja kažem, kako je mogla da ostavi dete? Kako je moglo to da uradi? Zašto je to o njenim odlukama? A pritom je istinita priča, znam njen unuk je to pisao, koji je moj prijatelj, napisao roman i sve. A onda sam ja jednog jutra samo probudila i kažem, ja moram da pronađem njenu odbranu. Aha. Dakle, ja sam želela da je odbrani. Kao da je ona došla i rekla, sad ćeš da me odbraniš. I zato je se ona tako rodila, da ponovo ispriča svoju priču. I mislim da sam je odbranila. Evo vi mi recite, jeste. Sam je odbranila.
Jeste odbranili, jeste odbranili. Publika od trenutka kada stupite na scenu pa do poslednjeg vašeg daha na sceni, u smislu dok traje predstava, vam veruje. To je ono što je vrlo važno takođe da glumac uradi u odnosu na publiku.
Pa zato što gluma nije laž. Mnogi ljudi koji kaže, ja, ti si glumica, pa ti stalno lažeš. Ja kažem, sad kao stalno glumiš. Ja kažem, znate šta, mi profesionalci, mi glumimo samo kad nam plate. A ovi amateri, diletanti, oni stalno glumataju nešto. Samo smatram da na sceni mora da se govori istina, mm-hmm. i mora da govori srce, a ne razum. Bez obzira da li si glumac, da li si recitator, da li si muzičar, da li si pevač, da li, bilo šta, da li si igrač. Pusti srce da ti trupka nogama, pa ćeš biti vrhunski igrač u folklornom nekom društvu ili u ansamblu Kolo. Ili pusti. Dakle, tako da ja samo u istinu verujem. I zato nekako i mislim. Isto tako mi se desila Milunka 9 godina kasnije, koliko se ona već rodila, pošto mi je rekla, ja imam Linu, igraću je do kraja života. Ja sigurno više neću igrati, ne treba mi monodrama, ja ponovo da to nešto radim, prolazim procese, ne. Međutim, u jednom trenutku meni, zove me jedna drugarica, ja strašno volim istoriju, srpsku istoriju naročito, to me pogađa, to nekako vuče mi to iz detinjstva, moj čukun deda je bio oficir u Balkanskim ratovima, u Prvom svetskom ratu i nekako to ide, ta porodična istorija, te priče, ta stradanja svuda oko nas i to. I ja imam tako taj neki posebno emotivan odnos prema svemu tome. Međutim, za Milunku sam znala, znam njenu veličinu i značaj, jer sam mislila će isto tako neko da napravi ansambl predstav sa 30-40 glumaca, da će se snimiti 3 filma, 5 serija, sve. Međutim, ništa. Drugarica me pozove i kaže, jeli, što ti ne uradiš, Milunka? Kaže, ma sramota me, de ja sad da radim, to će neko da uradi. Ma kaže, ne, ti treba da uradiš, uradi kao monodramu. I ja pozovem Radomira Putnika, ja kažem, molim vas, Rašo, možete mi napišiti da vi poznajete taj, to je bio recimo novembar mesec 2013. Da, jer znam da je bilo ono, htela sam da je spremim za baš 100-godišnjicu obeležavanja početka rata, Prvog svjetskog rata. I ja kažem, ona kaže, ja imam neke obaveze zdravstvene, nešto moram da obavim, počni ti da pišeš, ti odlično pišeš i onda kod mene ti to, ja ću da ti pomognu. I kažem, dobro, i misli se, ništa od toga. dođe 30. maj i zove me organizator festivala monodrame i kaže: Vesna, vi igrate 13. Milunku. Ja kažem: kog 13. kaže 13. juna. Ja kažem: koju Milunku? Milunku Savić, vašu predstavu. Umeđu vremenu oni su zasedali, opet je bilo nekih, neko karambola, nije bilo nešto para, i kaže: znate, ajde da obeležimo samo festival, revijalno da bude, i ove, kao, pošto je početak rata, neka ide samo te neke tematike vezano za Prvi svjetski rat. I kaže Raša Putnik, kaže: ma ima Vesna Milun, kaže, stvarno, kaže, da, znamo, ona je uradila, ona je vredna žena, ona je sigurno uradila. Zbog te zabune, dakle, ja sam odmah, samo sam rekla, ja kažem: dobro, imam predstavu. Moj muž je bio šokiran, nije mogu da veruje, jer sam imala 13 dana do premijere. Mogla sam hrabrosti, ja sam mislila, ali samo sam rekla ovako: kad je Milunka prešla Albaniju peške, ranjena u grudi i u glavu, 2 mjeseca, od toga mjesec dana bez hrane, pa mogu i ja da uradim tu Milunku. I uradila sam je, i eto, nisam zažalila, skoro 220 puta sam je do sada odigrala, i isto ću igrati do kraja života.
Vesna, kada je monodrama u pitanju, dakle, u ansamblu predstavi, kada imate reditelja, konkretno sada imate Egona Savina, o tome ćemo nešto kasnije, lako je kad imate reditelja, ali kad radite sami, da li je to sve dobro? Ko vas proverava? Kako proveravate? Ili imate u oba slučaja, recimo, potpisanog reditelja?
Pa i u prvom slučaju imam Ivanu Bogićević Leko, ona mi je mnogo pomagala za Linu, zaista nas dve smo zajedno prolazile to cele, sve te emocije, sve to, dakle, te deonice, mnogo smo pričale, kao da smo bile jedno biće, tako smo se razumele. Za Milunku prosto mi nije bilo potrebno. Ja sam pozvala mog prijatelja koji je došao na jednu probu da me pogleda, kao, eto, pozovem nekog tako da kome verujem da nije pakostan i da nije zlonameran, i da dobro vidi, koji u stvari možda on ne vidi dobro, ali vidi onako kao ja. Dakle, ja to što želim. I onda se to samo prosto sprovela to nešto. Ja sada, ja inače dosta se bavim režijom. Ja umem da se odvojim od sebe kao glumice. Ja već 20 godina, ove godine je tačno 20 godina od osnivanja pozorišne produkcije Balkan Novi Pokret. I ja sam preko 30 predstava izrežirala. I to je poseban opet jedna moć, da se odvojim od sebe kao glumice i da mogu da se posmatram, da posmatram i celinu predstave i dinamiku i na rediteljski način, tako da nije mi prvi put, imam to iskustvo.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našom današnjom gošćom emisije Maske, Vesnom Stanković. Ja sam malo čas pomenula da imate sada reditelja Egona Savina u Jugoslovenskom dramskom, u vašoj matičnoj kući spremate Pučinu Branislava Nušića, koju je Dejan Mijač 1977. godine režirao. Bila je fantastična predstava. Dejan veruje da će Egon takođe napraviti fantastičnu predstavu.
Ja, nažalost, nisam uspela da vidim tu predstavu, ali sam čula koliko je bila značajna i velika ta Dejanova predstava. A gledajući sad ovo, ja isto imam te neke, kažem, proročke sposobnosti, kako se samo hvališem ceo dan. Ali zaista znam od prvog čitanja, kad sednem, ja odmah znam, i naravno ja to ne kažem kolegama da ih demorališem, dakle, potpuno, ali odem kući, pa on mom mužu kažem ovako, kažem, kakva će biti predstava? Ja kažem, teška, značajna, ništa značajno, dakle, uvek pogodim, dakle, potpuno, iako se ja borim krvavo, bez, čak i kad niko drugi ne veruje, ja se borim i ostajem u svoj projekat, ako sam tu, ako nisam, ja se sklonim, dakle, nikad nisam razumela te kolege koji mrze nešto što rade, a ostaju i dalje u tom. Egon Savin je veliki reditelj, okupio je dobru ekipu na čelu sa Bobom Mićalović i Nenadom Jezdićem, tu je i Ljuba Bandović, tu je i Marko Bačević, tu su razne drugi, da Bojan Dimitrijević i Nebojša Milovanović, velika ekipa zaista. I od prvog čitanja, pritom Egon je nešto, ja kažem, ne znam šta mu se desilo, da li 6 mjeseci ove suše, ovako, ne znam, sa toliko ljubavi, strpljenja, radosti radi, sa toliko smo mi svi ushićeni. Ja malo pre usred probe, ja ga slušam, ja gledam, radi sa drugim, pa ja sa strane, dok nije bila moja scena, i kažem, jao, sad mi dođe da ustanem onako ni iz čega, da idem da ga zagrlim, dakle, pa kažem, i onda mu kažem to posle, ja rekao, ne bi se pravilno tumačilo, ali zaista nekako osjećam, a evo, živi bili pa videli, očekujemo već u novembru premijeru, nadamo se da ćemo u sve ove mere, da uspemo da izguramo i da izađemo, ali ja sam sigurna da će biti velika predstava.
Vesna, pomenuli ste tih 6 mjeseci koliko smo bili i zatvoreni i bez pozorišta, bez kulture uopšte. Kako je vama lično bilo? Vi ste ipak glumica, vi živite na sceni u smislu, dakle, vaš rad je život na sceni kada traje predstava, kada se igra predstava. Vaša najveća nagrada je, sigurna sam, aplauz publike. Ove nagrade budu, prođu, dođu, neke se daju ovako, neke onako, neke su poštene, neke nisu, svega tu ima. Dakle, tih 6 mjeseci, kako je Vesna Stanković provodila?
Ima tu još jedan moj dodatni problem, sad ću nešto da kažem. Postoje glumci koji su strašno vezani za snimanje, za kameru, za filmove, za serije. A ja sam suva pozorišna glumica. Dakle, ja sam neko ko živi za scenu. I sad to možda zvuči tako patetično, to kao sad ja živim za scenu. Samo oni moji najbliži, moj muž ponajviše i ti neki moji bliski prijatelji znaju šta za mene znači kad ja stanem na scenu. Dakle, to je, ja bih svu publiku zagrlila i povela kući da je spremim ručak večeru, nahranila. I vrlo često na svojim predstavama i hranim. Ja posle Milunke i Line u Matici kad igram, ja donesem sir, vruću rakiju vruću pogaču, rakiju i sir, i onda hranim posle predstave. Uvek svi ostanu da se povrate od emocija, da zveknu neku rakiju. Ja sam legalista. Kad se kaže ostanite u kući, ja sam ostala u kući. Kad smo bili ono mjesec i pol dana zatvoreni, ja sam 2 puta samo izašla iz kuće, moja porodica i ja, samo muž je na 4-5 dana izlazio. Kad se kaže nosite maske, ja nosim maske. Dakle, ja jako poštujem institucije, ja poštujem kad se dogovorimo, poštujem vreme, poštujem tuđe vreme, poštujem, dakle, sve. Međutim, to šta sam ja osjećam, ja volim da budem sa svojom porodicom, izrazito volim, mi smo usklađeni, ja sam ih animirala, svi smo vežbali, pevali, igrali, kuvala sam, mesila, svi se ugojili, mislim, ja sam se najviše ugojila u mojoj porodici. Ali ta tuga koju sam negde ispod nekog trećeg nivoa, ispod nekog trećeg sloja potisnula, ona tek kad sam izašla na scenu, i to je bilo na premijeri, imala sam krajem krajem avgusta, dakle posle 6 mjeseci, premijeru Ljubavnog vremeplova 2 Milica Janketić i ja, mlada glumica, ćerka Miše Janketića, predstava inače posvećena Miši Janketiću, o velikim ljubavima srpskih velikana, od Branka Radičevića, Laze Lazarevića, Jovana Dučića, pa sve do Svjetlane i Miše Janketića, Svjetlane Knežević i Miše Janketića. E, kad sam ja tu stala, a to je u azbuci bilo na polju, i to, sede moje, bilo puno i kolega i prijatelji, sve moji prijatelji, sve onako tu sede, sve ih, ja ih vidim, onako svetla su gotovo upaljena i sve. To moje uzbuđenje. Dakle, ja stanem i ne znam da li da plačem ili da se smejem.
Vesna, kako ste spremali predstavu? Mislim, vanredno stanje je prošlo, međutim, mere su morale da se poštuju. Tako jeste govorile sa maskama ili kako ste radili?
Nismo, Milica i ja već radimo i Cimet i Vanilu, da. I mi smo inače oprezne u smislu, ona brine o svojoj majci, ja brinem o svojim roditeljima, o svom svekru, brinem uopšte o drugim ljudima. Tako da mi smo radile predstavu evo ovde u komšiluku, ovde ona tu stanuje, ima ogroman lep stan iznajmljen tu gde ona živi sa svojim već sadašnjim mužem, tom trenutku je bio dečko. I ima klavir, divan, i onda smo se mi sastajale, ali nema potrebe, dakle, da to je, kad imaš dovoljno udaljenost, dakle, ne, i ja isto mislim da zaista mi ne možemo da živimo u stalnom strahu. Evo, nas dve smo ovde sada na manjoj razdaljeni od 2 metra, koje je možda bezbedno, do duše napolju smo i sve, ali bez obzira, mislim da je negde jačati imunitet smehom, ljubavlju, radošću, isto tako značajno. To, mi smo radile ono najveću, najlepšu umetnost u tom trenutku. Pričale umetnost u smislu da istražuješ i pevaš neke pesme koje su čarobne i pričaš o nekim ljudima koji su nadživjeli vekove svojim delima. I mislim da nas je i to zaštitilo. Dakle, i ljubav, a naravno biti pažljiv, kad uđeš u kuću, opereš, poprskaš, ne moramo baš da se ljubimo, mislim, i uradili smo. I eto, bila je premijera, bilo je, Boga mi, na premijeri 100 ljudi. Niko nije se zarazio na mojoj premijeri.
Naravno, ali zanima me još jedna stvar, to je, s obzirom da zbog ove pandemije koja jeste, dakle, gledališta ne mogu da budu puna. Šta kažu vaše kolege? Evo, znam da u, recimo, i Malo pozorište Duško Radović i pozorište Boško Buha imaju velikih problema. Ne mogu decu organizovano da dovedu, roditelji tu i tamo se neko seti da odvede. Dakle, dečija pozorišta su u ovoj situaciji, u vrlo nezavidnoj situaciji. Ali šta kažu vaše kolege glumci? Da li im smeta što nema dovoljno publike? Prosto
smeta, smeta, naravno. To je vrlo dramatično za nas. Ja isto, nedavno sam igrala, sam sad više predstava u toku septembra meseca, i onda izađem i ovako samo preseče nešto kad ja vidim onako ko krndelji, neki ko krnji zubi, ja kažem kako, šta se, i onda se setim da to tako određeno, da to tako mora, da je možda neko, još neko želeo da dođe, ali ne, pa onda se nekako, međutim ja nisam nikad bila od tih koji punom parom igra samo kad je puna sala, i ako je samo u Beogradu pa je festival ili me gleda neko bitan koji će mi dati sledeću ulogu. Imala sam sjajna izvođenja nekih svojih predstava, iako ih je u sali bilo 20-ak,
da,
ili
vreme,
tako
da.
Je u normalno vreme, ili igrajući po nekim zabitim selima, po nekim mestima. Ja sam inače, pošto sa ovim svojim, već 20 godina putujem po celom svetu, dakle od Edinburga do Kambere, do Sidneja, do Otave, mislim, dakle, igrala sam na Islandu, mislim, dakle, predstave, a da ne pričam da malo ima mesta po Srbiji, gotovo da nema većih mesta, a po selima nekim da je ispod drveta, nema scene, nema ništa, igraš ispod drveta. Isto sam tako izgarala, isto sam volela tu publiku podjednako, tako da samo glumac prezupči i kaže, to je sad tako.
Da li vam je igranje napolju pomagalo ponekada? Jer priroda ume, to ambijentalno pozorište je čudo, priroda ume glumcu da pomogne.
O, kako da ne, posebno ja koja sam odrasla u šumi i meni je priroda nešto mnogo. Ja gledam baš po nekim mojim prijateljima koji čak i ne razumeju to šta znači, njima je to prirodno stanje da se kao hoda samo po asfaltu, da ja kažem ja hoću da crknem, hoću da odem negde kad bih mogla sad negde samo da idem negde u neku šumu, da legnem na neku travu. I kao pozovalo zašto, kao kako je. Pa čak moja ćerka koja je rođena, starija moja ćerka, 17-godišnja Ljubica, ona kaže ja volim da hodam kroz šumu, ali da bude asfalt dole. Tako da, da, meni, ja čak tu negde testiram i svoje neke mogućnosti da vidim to, ta moja adaptibilnost glumačka, da vidim ja da li mogu i u izmenjenim okolnostima. Naravno, najidealnije je ono kad sam sad bila u Pinokiju, pa publika mi sedi puna sala, skoro puna sala, pa ja, pa tu mi reflektori, pa svi rade za mene, pa sve tišina, pa sve. Ali isto tako sam umela da budem jako i uverljiva i srećna, čak i u nekim potpuno nenormalnim uslovima.
Vesna, ovo se dakle trenutno dešava Egon Savin nova predstava, ali Vesna Stanković ne miruje nikad. Ona uvek nešto smišlja, šta bi moglo, kako bi moglo. Ima li nekih planova koji biste nam mogli da otkrije? U čemu razmišljate?
Imam, ja uvek mnogo razmišljam, naravno, ima svakako, najpre, ali ja sam nešto naučila valjda kako starim, da onda sam naučila da se ne rasipam. Ranije sam znala energetski da se ne rasipam, svoj fokus. Ranije sam znala da čitam 5 knjiga paralelno, sad sačekam da pročitam jednu, pa onda pređem na drugu. I isto tako sam radila po 5 nekih različitih projekata paralelno. E sad, ja kažem, o tome ću misliti, ja treba da obnovim tekst, ja kažem, ne, kad završim sada ovo večeras, od sutra ću onda da se bavim. Tako da čekam da izađe taj novembar mesec, u najavi je možda neka serija, nešto, mene obilaze zaista te kamere, nešto možda zato što ja njih ne volim previše, a volim radio. Jao, što volim radio, pa radio drame, to je, ja bih mogla svakog dana da mi neko kaže, je bih htjela da radiš, da snimeš svakog dana mogu da snimam radio dramu, dakle to mi je, a kamera, pa to baš i ne mora. Ali svakako ja imam razne neke planove sa nekim, ljudi me zovu vrlo često, da kolege, ajde nešto zajedno da radimo, ima tu nekih još planova i ja već pripremam materijal za Ljubavni vremeplov 3. Zato što ima toliko tih priča. Ja sam u Ljubavnom vremeplovu 1 ispričala o Lazi Kostiću, o Đuri Jakšiću, o Aleksi Šantiću, o Desanki Moksiću. A znate koliko priča nisam ispričala? I onda ja sad isto mi je princip, dakle pričamo priče, uzet ću opet neku kolegu koji svira, koji peva, koji tako da i zajedno mi pričamo priče.
I da te vaše priče i tu vašu ljubav prenesete publici i vašu ljubav prema pozorištu, vašu ljubav prema glumi, vašu ljubav prema radiju, prema našem radiju. Hvala vam, Vesna, puno.
Hvala i vam.
Evo svi, djevojčice, dječaci, studenti, džaci, pijuni, pješaci, penzioneri, rasprodaja, jeftino, još malo bilo pa nestalo, sve mora nestati, idemo, idemo! Teška su vremena, mali čovjek kuga, kada vadi pare, zvoji mu se ruka, sva pojeftinjenja, njemu su preslaba, on bi džaba. Džaba meso, džaba voće, sve da bude džaba, mali čovjek hoće. A sve ti je džaba. Ako nisi hrabar, hrabar kao Inčučuna ili mali dabar. Sve ti je džaba, ako nisi hrabar, a džaba ti i biti hrabar ako si baraba. Hajde, daj se nasmiješi, meni si najdraži.
želi preko crte, preko crte, ne može od trte. Pobjego bi rado iz životnih ralja, al kako od kmeta džaba napraviti kralja. Zato što mu uvijek nešto fali, on je mali. Hajde, daj se nasmiješi, meni si najdraži, kakav jesi, život je sada i samo sada, na bio korak ili preslada.
Iz dana u dan.
Iz veka u vek.
Radio Beograd, 96 godina sa vama.
Eko.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS. Tvoj svet.
Spremni za zabavu? U oktobru za vas igramo obnovu drame Veliki Gatsby, mjuzikle Jadnici i Vesela Udovica i festival najizvođenijeg dramskog pisa Gavran Fest. Happy Day, petak, 25. septembar. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Otvaranje sezone Simfonijskog orkestra RTS 23. i 24. septembar. Kolarčeva zadužbina u 20 časova.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet. Eko.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 časova, snimatelj i filmski producent Predrag Bambić.
Naša druga gošća u emisiji Maske je Mirjana Jelić, glumica mlađe generacije, mada je ona kaže da nije mlada, ali u svakom slučaju članica, da tako kažem, nezavisne scene umetnika i u ovoj situaciji pandemije, u ovoj situaciji kada su pozorišta jedva proradila, kada su kulturni događaji pod strogom kontrolom i kada sve mora da bude pod strogom kontrolom, prosto sam poželjela da saznamo kako se mladi nezavisni umetnici snalaze. Mirjana, dobro nam došli.
Bolje
vas našla. Drugo, vi ste uspeli ipak, kad je prošlo vanredno stanje, da izađete sa premijerom i da odigrate dve reprize. To je bilo divno.
Tako je, da. Pa mi smo iskoristili taj trenutak kada je bilo maltene reklamirano, skinite maske, udahnite vazduh, pobeda pandemije u našoj zemlji i tako dalje. Znamo koji je to vremenski period bio. Te smo mi onda kolega i ja smo putem Vibera imali probe online, pa smo onda iskoristili taj prozor da jako brzo dovršimo tu predstavu.
Reč je o predstavi Gornja Austrija u režiji Gorana Cvetkovića.
Tako je, tako je. I odigrali smo dve reprize, međutim već je druga repriza bila pod znakom pitanja zato što smo shvatili da to nije baš tako kako nam predstavljaju. A u tom trenutku, interesantno je, ne znam da li se u medijima uopšte govori o tome, bilo je u Utisku nedelje kod Olje Bećković samo naznaka toga, odjednom, pošto smo bili zatvoreni, odjednom je krenula nekakva druga epidemija, nekog virusčića, nekog gripića ili već ne znam nija šta, tako da sam ja dobila temperaturu koju maltene nikada ne dobijam, i onda smo prestali da igramo. Te je ubrzo smo saznali, krenuli su protesti, to da li će ponovo vanredno stanje, i atmosfera je uzavrela i mi smo prosto odlučili da trebalo je da se igraju takođe i suđaje u režiji Luke Kurjačkog u produkciji Tri groša. Međutim, to smo otkazali, trebalo je da igra i Mima Zeljković. Ona je čak odigrala. Ona je u tom prozoru takođe odigrala svoju predstavu Život je loto. To je ona sama uradila i igra već, ne znam, 8., 9. godinu otprilike. Ona je uspela da odigra i jedan naš prijatelj je odigrao u tom prozorčiću jednu svoju... On je likovni umetnik, Saša Brkić Kamenoči je odigrao svoj performance, lecture performance, tako to je neki multimedijalni doživljaj. I kada se to završilo, mi smo shvatili da je već đavo odno šalu i da moramo da zatvaramo.
E sad, ali pozorište, kombinat je u stvari mali prostor, a dozvoljeno je negde 5, negde 10 ljudi. Da li ste možda razmišljali da sad krenete ponovo, s obzirom da je pandemija praktično celu nezavisnu scenu umetnika strašno uzdrmala?
Da. Pa, mi smo računali koliko nam je kvadratura, koliko možemo ljudi da primimo. To je negde između 5 i 10 ljudi.
Da. Inače, u to se uklapate?
U to se uklapamo, tako je. Inače može da stane 20-oro i toliko je na našoj predstavi. Na nekim predstavama može i više ljudi, zato što je prostor modularan. Svaka predstava ima svoj raspored publike, scene, scenografije i tako dalje. I mi bismo to mogli, međutim u ovom trenutku mi još uvek razmišljamo da li da se upustimo u celu tu avanturu, zato što se bojimo prosto kazni policije, prijava. Mi možemo da napravimo nekakvu epidemiološku i ispravnu situaciju i da, odnosno,
da se sve mere ispoštuju.
Da ispoštujemo sve mere, da recimo za tako malo ljudi igramo više predstava u toku dana, da između tih predstava dezinfikujemo, luftiramo prostor i tako dalje. Te ćemo najverovatnije to i uraditi sa nadom da nam neće doći policija kao što dolazi u, igrali smo predstavu u Reflektor teatra Sumnjivo lice u Dorćol placu sad u nedelju i dolazila je policija, oni kažu da im dolazi gotovo svako večer policija, malo dolaze sami, malo ih prijavljuju komšije, prosto ljudi su uplašeni. I mi ne želimo uopšte da plašimo svoje komšije, te ćemo da vidimo, možda malo u razgovoru sa stanarima, sa glumcima, kolegama, vidjet ćemo da li ćemo to izvesti, ali nadam se da hoćemo.
Dobro, Mirjana, kako... To je sad situacija koja je takva kao takva nametnuta. Kako opstajete? Kako se izdržavate? Da li igrate pored toga još nešto? Imate li neka angažovanja koja mogu koliko toliko nešto da prinesu?
Pa ja, nažalost, nemam, zato što ja nisam još uvek... Ja sam se opredelila za pozorište na ovom početku svoje karijere. Tek sada zapravo me ova situacija, možda je to i dobro, naterala da se angažujem pa da idem tamo po agencijama, da se slikam, da pitam je li ima neko snimanje, da idem na castinge i tako dalje. Jer pozorište moje prva ljubav
i ostaje,
tako je. I ja sam se nadala da će do tih nekih drugih angažmana doći spontano prirodno. Znate, kad radite nezavisno, onda ne treba vas, kako da kažem, ta karijera vas ne tera sad da idete da se borite za nekakvu popularnost ili tako. Tako da sam ja kao, sad ću da se prvo da se razvijem, da porastim kao glumac, pa ću raditi druge stvari. Međutim, sada ću morati taj rast, tako da kažem, da ubrzam, da sebi inđekujem nekom, ne znam, hormonskim rastom. Neću moći da budem organik do kraja. Tako da sada u ovom trenutku ja se izdržavam od drugih stvari. od svog posla, evo već jako dugo nemam ništa. I to nisam samo ja. To su i glumci koji rade i na nezavisnoj sceni, pa se bore tako za... u tim prozorima, bore se za, da zarade bilo šta ako moraju da finansiraju prostor malo više nego što mi recimo finansiramo kombinat, pa mi to sada iz svojih sredstava izdvajamo, ali ako ne mogu ljudi iz svojih sredstava, onda moraju da organizuju pa bar nekakve izložbe, nekakve projekcije. Snalaze se ljudi u ovoj situaciji kako znaju i umeju. Ali i čak moje kolege koje su na plati također nemaju ništa. Tako da da, jako je teško. Ministarstvo za kulturu je čini mi se zatvorilo sve konkurse, tako da ovi koji su se navikli na projektno finansiranje, oni također nemaju ništa. Jako je teško, da.
Samo da poželimo da sve to što pre prođe.
Pa, da. I da, kako da kažem, iskoristimo vreme da koliko god možemo, ipak razvijamo sebe i svoje veštine iako ne izlazimo na scenu.
Upravo to će biti moje poslednje pitanje. Dakle, niste na sceni, ali glumac večito mora da radi i mora da radi na sebi. Koliko sad vi sami sa sobom radite na svojim glumačkim sposobnostima?
Da. Pa znate kako, meni je svaka pauza, recimo pauza između sezona, leti, ona meni se pokazuje jako korisna, uvek. Jer stvari mi se, kako mi volimo da kažemo, slegnu na svoje mesto. Ali ne samo to, nego sve predstave koje igram, one su u meni, u mom kognitivnom, emotivnom, mentalnom sklopu večito žive. I ja sve njih promišljam. Tako da kada dođemo recimo posle letnje pauze, kada počnemo sezonu, ta predstava kao da je rasla u toj hibernaciji. Tako da ja radim i dalje na tim predstavama iako ih ne igram.
Biće prilike. Hvala najljepše.
Hvala i vama.
I'm mad about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. I really shouldn't care. Lord knows I'm not a schoolgirl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy.
I naš poseban gost iznenađenja u našoj emisiji Maske danas je gospodin Miroslav Miki Radonjić, direktor Sterinog pozorja, samim tim i direktor festivala. 65. pozorje konačno će dići svoju zavesu u subotu.
Da, dobar dan vama i vašim slušalcima. Mi nakon dva odlaganja i 4 meseca kasnije krećemo 26. Ovog meseca i trajaćemo do 4. oktobra. Nadam se da će sve da bude u najboljem redu i da ćemo zaista uživati u pozorišnoj umetnosti u punom kapacitetu, zapravo onoliko koliko nam to dopuštaju trenutne okolnosti.
Da, privremene se mere moraju ispoštovati, to sam sigurna da će biti urađeno. No evo, vi ste pre par dana imali konferenciju za novinare gde ste saopštili, čini mi se, Miroslave, da ima malih nekih izmena u odnosu na prethodne i selekcije i pripreme festivala.
Da, nije bilo nekih velikih izmena. Mi imamo, predviđeno je da se izvede u ovih 9 dana 13 predstava uz još naše tradicionalne prateće programe, posebno izdvajam 16. međunarodnu izložbu pozorišta fotografskoj umetnosti gde se pojavilo preko 300 fotografa iz celog sveta u svojim radovima i onda je naš međunarodni žiri na online zasedanjem izabrao najbolje. Ta izložba se otvara u 19.26. u Srpskom narodnom pozorištu. Srpsko Ivanov je izabrao prvobitno 8 predstava u selekciji takmičarskoj i od tih 8, 7 će biti izvedeno. Jedno neće, zato što su kolege iz Budimpešte koji su igrali predstavu u maratonci Trče počasni krug u režiji Paola Mađelija po tekstu Dušana Kovačevića, nažalost ne mogu dođu zato što je kod njih organizacija pozorišta malo drugačija, jer njihovi glumci potpisuju ugovore jednogodišnje i njima su tri glavna glumca zapravo napustila pozorište i predstavišnje je repertoar. Dakle, bit će 7 predstava takmičarskih. Od predstava u krugovima ostale su 2 iz Zagreba i Sarajeva, jedna predstava iz Moskve, teatar Dok iz Moskve, ne mogu doći zbog ove situacije. Međutim, onda naknadno je ubačena u off program jedna predstava Atelja 212, Lonely Planet, a imamo i povodom 65 godina, mislili smo da ove godine imamo i tu selekciju koja zove Druga scena, da. Ivona Janjić je radila selekciju, izabrao 2 predstave neverbalnoga pozorište, dakle da imamo tu neku drugu pozorišnu estetiku i na kraju predstavu čast nagrađenje Kamenog teatra 55. Sarajeva, sećaš se Deli Bell. Dakle, uglavnom je ostalo sve isto, naravno odavno već smo rekli da neće biti programa pozorja mladih, da. Susreta studenta visokih pozorišnih škola, jednostavno zato što oni nisu spremili svoje ispitne predstave s kojim dolaze kod nas. Ali ovo sve ostalo bi trebalo da bude održano ovako kako smo isplanirali. Naravno, poštujući sve mere preventivne i ono što mene malo tera u oča jeste to da nismo uspjeli da zadovoljimo potrebe i želje svih oni koji su hteli da gledaju predstave jer su kapaciteti smanjeni u gledalištima za više od 50% i jednostavno nije bilo moguće da svi zainteresovani pogledaju te predstave. S jedne strane sam očan, s druge srećan, jer to pokazuje koliko je ljudima stalo da se vrati normalnom životu i da mogu da idu u pozorište.
Miroslave, izvanrednom novinom mi se čini ovaj program Druga scena i mislim da ako se pokaže, a čini mi se da će po izboru, da bi to trebalo da bude i u daljim festivalima Sterinog pozorja kao prateći program.
Da, mi se trudimo da zapravo povremeno imamo osveženja u našim programima. Evo, ove godine su, kažem, te dve predstave koje pripadaju, ajde da tako kažem, uslovno rečeno, neverbalnom teatru i nude zaista jednu drugačiju pozorišnu estetiku u odnosu na ono na što smo navikli sterijansku publiku, jer Sterino pozorje pre svega promoviše, afirmiše pozorište zasnovano na domaćem dramskom tekstu, ali, kažem, imamo i ovakve programe koji obuhvataju sve ono što pozorišna umetnost u svom punom kapacitetu predstavlja.
I naravno, ostali su okrugli stolovi kritike.
Tako je, okrugli stolovi kritike i ove godine imamo i žiri okruglog stola kritike, tročlani koji će dodeliti nagradu za najbolju predstavu u celini okruglog stola kritike. Tu su zatim promocije pozorišnih izdanja, zatim naš tradicionalni program koji organizuje Centar za likovno obrazovanje dece i omladine Vojvodine već nekoliko decenija, to je izložba Scena maska kosti lutka. Onda ćemo imati i javno čitanja dramskih tekstova studenata Akademije umetnosti iz Novog Sada. tako da se nadam da će zaista ovaj program biti dobar i da ćemo uspjeti sve da realizujemo. Naravno, moramo biti svjesni situacije koje se nalazimo i prilagođavat ćemo se datim okolnostima u idućih 10 dana.
Na osnovu ovih 7 predstava koje su u takmičarskoj konkurenciji, konstatujem da ovogodišnjem žiriju neće biti lako.
Da, svakako da neće biti lako, svake godine tako. Ovih 7 predstava Svetislav Ivanov je izabrao pre svega vođen umetničkim ili estetskim kriterijima, nije tu bio nikakav ključ u pitanju. Dakle, imamo 2 predstave iz Subotice, jedna iz Narodnog pozorišta, druga iz pozorišta Deže Kostolanji, zatim 2 predstave iz Srpskog narodnog pozorišta, zatim predstave iz Sombora i 2 predstave iz Bitek teatra. Naš petočlani žiri koji će raditi u sastavu Jelena Mijović, dramaturg iz Beograda, Željko Hubač, dramski pisac iz Beograda, Igor Burić iz Novog Sada, kritičar, zatim Robert Lenard koji je reditelj i umetnički direktor Novosadskog pozorišta Judeki Sinhaz, i kao predsjednik žirija Almir Bašović, dramski pisac i teatrolog iz Sarajeva, će imati težak zadatak, ali naravno to se podrazumeva kada se dođe na Sterino pozorište da nije lako. Voditelji okruglog stola kritike ove godine su Isidora Popović, koji je član redakcije Scene, i naš reditelj Vlatko Ilić. Tako da se sve zajedno nadamo eto da neće biti nekih nepredviđenih okolnosti, iako cela ova godina zapravo jeste ispunjena tim nepredviđenim okolnostima i nenormalnostima, ali hajde da se po nekom prvom postulatu na kom počiva pozorišna umetnost, prilagođavanje datim okolnostima, svi prilagodimo tome.
Miroslave, najljepše hvala na ovom razgovoru. Mi ćemo naravno pratiti Sterino pozorište, 65. izdanje za naš program Radio Beograda 2. Želim da sve prođe u najboljem redu, da svi budu zadovoljni, i oni koji budu nagrađeni i oni koji ne budu nagrađeni, a mi ćemo se čuti još. Hvala lepo.
Hvala i vama. I da svi ostanemo zdravi.
Tako je. Poštovani slušalci, na samom kraju Miloš Milojković, Vlada Penđer, Zoran Tasić, Mira Knežević i Tanja Kosanović pozdravljaju vas i naravno ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.